Hæstvirtur fjármálaráðherra tekur næst til máls.
Já, herra forseti, það ætlar lengi að komast goluþyttur ofan í þetta vasklas. Ég tel að það sé mikill misskilningur að hér sé eitthvað nýtt á ferð eða einhver mikil tímamót í málinu. Það er gamalkunnugt að hér sé uppi sá áróður að hagsmuna Íslands hafi verið slælega gætt eða verið sé að reyna að leyna hér einhverjum gögnum. Það skildi nú ekki vera að fróðlegast væri að sjá hvernig voru gögn málsins meðhöndluð frá því í október og fram í janúar. Og það skildi nú ekki vera að obbinna þeim gögnum sem missundi rea til sig geta sendt til viðbótað þeim sem þegar hafa komið þaðan, séu gögn frá þeim tíma. Lögfræði álit frá Lowells, upplýsingar umræður í breska þinginu og annaði þeim dúr. Það er mikilvægt að árétta að þau svo kölluðu nýju gögn sem að nú er að koma frá lögfræðistofinni Mission de Re er gögn sem lágu þar og voru ekki til í skjalasöfnum á Íslandi. Það er staðreynd málsens að hér er verið að senda frá stofinni gögn sem að hún hafði í fórum sínum vegna sinnar aðkomu að málinu. Mission de Re er ein af þremur eða fjórum lögmannstofum sem unnið hafa fyrir íslensk stjórnvöld á mismunandi tímum í þessu máli. Fyrst var það lögfræðistofan Lowells, reyndar fyrst Mission de Re tíma í október og nóvember. Síðan vann lögfræðistofan Lowells gríðar mikið og dýrt lögfræði álit fyrir fyrrverandi ríkisstjórn sem sú ríkisstjórn notaði sem réttlætingu þess að höfða ekki mál vegna setningar Breta á hryðjuverkalögum. Og það var boðað með fréttatilkynningum 6. og 9. janúar síðastliðin. Niðurstaða þeirra lögmannstofu var að það verið hverfandi líkur á því að íslenska ríki gætu unni mál og samdóma álit lá fyrir frá ríkislögmanni og lögfræðingum utanríkisráðuneytisins og fleiri aðilinnar stjórnarráðsins. Í framhaldinu boðar þáverandi ríkisstjórn að hún muni hins vegar styðja bæði skilanefnd Kaupþings og skilanefnd Landsbankans kjósi þær að höfða sjálfar mál vegna þeirra mála sem þær áttu í Bretlandi. Þá þegar eru málin komin í þann farveg að íslensk stjórnvöld ætla ekki mál, en það er í höndum skilanefndar bankana eða þar telja í þágu sinna hagsmuna að höfða mál vegna þess hvernig Singer og Friedland er að tekið niður, vegna þess hvernig Heritable Bankin var meðhöndlaður. Þessi lögfræði álit lágu öll fyrir þegar Mission de Re stuttan tíma í marsmánuði síðastliðnum komað málinu til að vinna að einum afmörkuðum þætti þess. Og hver var hann? Tillögurnar það hvernig nýta mætti eignir Landsbankans í uppgjör á ICE-reikningunum. Það var keypt af henni vinna, hún var ekki beinlínis ókeypis heldur, alltaf ekki kosta 90.000 pund nokkur að daga að vinna þeirra lögmannstofu í þeim efni. Ofan í 200 miljónirnar, ef ég mann rétt, sem álítið frá Lowells kostaði. Eftir það var lögfræðistofan aðhörst fyrst og fremst íslenskur stjórnvöldum til ráðuneytis í síðari hluta ferlisins. Þau skjöl sem voru skráð í gagnagrunn samninganefndarinn og fjármálaráðuneytisins og hafa jafnóðum gengið til rannsóknarnefndar Alþingis voru öll send til Alþingis og yfirleitt öll birt á vefnum island.is nema tvö sem fundust við ítarlegri leit í gær og hafa nú verið sendt fjárlaganefnd. Og hver voru þau? Það var bréf frá því í febrúar þar sem stofan er að kynna sig og bjóða fram þjónustu sína og það var bréf frá í mars þar sem hún upplýsir kauptaxta sína. Þetta er það sem að fyrir liggur í málinu og þó að stofan geti tínt til gögn sem að hún hefur greinlega fengið aðgang að frá öðrum vegna vinnu fyrir íslensk stjórnvöld í október, nóvember og desember 2008, þá bætir það litlu við núverandi stöðu þessa máls. Veruleikin eru þetta sá að megin efni þessa máls liggur skýrt fyrir og það er þaulrætt. Menn geta auðvitað lagst endalaust í að rekja skjöl frá forsögulegum tíma í þessum efnum. Þar á meðal og ekki síst væri mjög fróðlegt að velta við hverjum steini í meðferð málsins frá því í október og fram í janúar. Það breytir ekki því sem fyrir liggur hér og er til afgreiðslu á Alþingi. Það eru tilteknir samningar að ljúka þessu máli. Og þessi skjöl breyta þeim ekki. Sagnfræðilega og pólitískt kann að vera áhugavert að velta því fyrir sér í samhenginu hver var samningsstaðan, hver var víkstaðan, við hvað var að eiga. Og það er annað mál. En það breytir ekki samningsniðurstöðunni sem Alþingi þarf að taka afstöðu til og hefur þaulrætt. Og ég sé ekki menn bæti sig mikið í þeim efnum með því að reyna enn einu sinni að þyrla upp moldviðri í þessu máli. Það er ekkert slíkt nýtt hér á ferð. Það er sjálfsagt mál að prenta út alla þessa skjalabunka, munum líður betur með það, en ég spái mönnum því að þeir muni fátt nýtt finna í því.
Forseti biður